Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Bună seara, sunteți la Decriptaj. Sunt Ovidiu Nahoi și în această seară vă propun o discuție despre corupție. Da, despre corupție, pentru că suntem în fața unui atlas global al corupției și merită să discutăm despre asta, despre felul în care corupția ne sărăcește în fiecare zi și despre mijloacele pe care le mai avem pentru a lupta împotriva acestui flagel. În studioul emisiunii Decriptaj se află expertul în piețe financiare, Ștefan Liceanu. Este autorul cărții Un atlas al corupției, România, 20 de ani de hoție, studiu de caz. Să vă spun foarte puține cuvinte despre autorul acestei cărți. Ștefan Liceanu, așadar, este expert în piețe financiare, este și deținătorul unui masterat în budism și istorie culturală niponă, a lucrat mult timp în sectorul financiar în Japonia, așa cunoaște ambele lumi, atât cea occidentală cât și cea orientală, și îi spun bun venit în studioul RFI domnului Ștefan Liceanu.
Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu aici.
Am parcurs această carte foarte interesantă și cred că e rezultatul unui efort foarte mare de documentare. Sunt enorm de multe date, de la istorie până la date financiare care țin de lumea de azi.
Corect, da, așa este. Această carte a pornit de la o curiozitate de a înțelege cât mai concret adâncimea fenomenului corupție, mai ales în România, dar am vrut să o pun într-un context global, să înțelegem de unde a pornit discursul anticorupție, că de fapt acest discurs a pornit acum vreo 40 de ani în Europa de vest și încet încet a devenit o cutumă, practic. Adică vreau să spun, la nivel de societăți civilizate nu se mai pune problema ca corupția să fie ignorată sau nepedepsită sau permisă. Și apoi, într-adevăr, jumătate din carte are accent pe situația din România, unde, într-adevăr, am trecut prin toate dosarele DNA care există, prin rapoartele DNA de activitate an de an, apoi tot felul de date statistice de la Ministerul Justiției. Practic, la toate aceste surse de informații disparate, am făcut un mozaic, un tablou care scoate la suprafață foarte clar severitatea corupției în România, situația, și evident cu această informație putem să ne gândim la ce putem face mai departe, dacă se poate face cea mai departe.
Asta este o întrebare. Vorbiți despre corupție, ce este, căutați și o definiție a corupției, chiar și a termenului în sine, evoluția înțelesului acestui termen în diferite limbi, dar până la urmă efectul este același, un triplu furt.
Da, corect. Spuneți,
vă rog să ne explicați.
Sigur. Mai întâi, cu privire la definiția corupției, știți, toți cercetătorii din domeniu cumva s-au îndepărtat de esența problemei și se ceartă pe definiții după definiții, dar definiția simplă, fundamentală, este aceea când o persoană cu o funcție publică și putere de decizie, care funcție a fost acordată prin încrederea unei comunități, popor în general, folosește acea funcție în mod abuziv pentru a-și vedea de interesele proprii. Aceasta este corupția, practic. Eu sunt ales de popor, dar în loc să slujesc interesul poporului, îmi slujesc interesul meu, evident, în defavoarea poporului.
Există corupție fără sector privat, totuși?
Nu, pentru că întotdeauna corupția presupune coordonare, să spunem, sau un fel de o tranzacție clandestină între cineva din privat care îi plătește mită, în principiu, celui cu o funcție publică și, bineînțeles, cel din funcția publică. Dar gândiți-vă, pentru că persoana cu o funcție de control din sectorul public, cel care este corupt, practic are putere de decizie cu privire la niște resurse, resursele poporului. Un buget, de exemplu, luați o instituție oarecare, să spunem, nu știu, putea să luăm instituția meteorologică, să zicem, și au nevoie de investiții pentru, știu și eu, radare sau nu știu ce. În clipa aia, persoana din vârf sau destul de înalt pe ierarhie are decizia, poate decide ce se face cu acei bani. Evident, înseamnă pușculița poporului. Despre asta e vorba. Și acești oameni e ca și cum dumneavoastră ați avea acum, gândiți-vă, tot bugetul Bucureștiului să luați orice decizie doriți, dacă ați fi în vârful primăriei. Și vă dați seama că asta înseamnă o putere enormă, dar nu este puterea câștigată de acel individ, este ca urmare a încrederii poporului în el, pentru că a fost ales în poziția aceea. Deci cam așa funcționează corupția. Practic este o trădare a încrederii comunității, înainte de toate. Pentru că comunitatea îl alege pe cel în funcția publică pentru a fi slujiți de el.
Cum e cu triplul furt?
Triplul furt,
revenind. Din ce zone? Care sunt cele trei zone
triplul furt,
care
e
sunt
foarte
afectate?
Important. Spuneam așa, în carte explic faptul că, de exemplu, dacă un hoț ne fură portofelul pe stradă, când nu suntem atenți, e foarte simplu, e un furt. Pe când, în cazul corupției, este vorba de un furt la puterea 3 sau triplul furt, cum spuneți. De ce? Pentru că, în primul rând, persoana publică, să spunem funcționarul, o să-i spun de acum ca să fie clar, funcționarul public care are această putere de decizie asupra resurselor monetare a unei comunități, deci persoana publică, ea în primul rând slujindu-și interesul propriu și nu al comunității, al poporului, evident că nu este în poziția în care se află, ar trebui să ocupe de asta, nu de furtul pe care îl face pentru el însuși. Deci cu alte cuvinte, fură în primul salariu, da? Deci ca să zic pe scurt, a fost un caz acum un an de zile cu un manager de la SSMB, Asociația Spitalelor din București Public, și el se ocupa cum să obțină mite cât mai mult. Evident că nu e ca și cum lucra pentru mite și jumate din timp lucra și pentru pacienți și SSMB. Bineînțeles că lucra doar pentru el. Așadar, salariile lui sunt furate.
Cel care spunea
eu muncesc degeaba, exact. Deci e incredibil. El chiar credea că munca prestată de el e atât de valoroasă încât salariul lui de 3.000 și ceva de euro, sau nu, mai mult, parcă era 4.000 și ceva de euro, nu era suficient pentru ce muncă presta. Dar el, de fapt, presta nicio muncă. Deci, unu, fură salariul. Doi, fură din bugetul poporului, da? Pentru că, practic, în clipa în care, să spunem, revenim la acest exemplu, când omul acesta, l-am numit parazit în carte, pentru că așa și este, când el dădea un contract pentru renovarea unui spital, să spunem, și iar contra acestui contract era o mită de 10% de obicei, 15%, evident că dădea contractul unei firme care la rândul ei era interesată să facă o treabă cât mai slabă și să rămână și acum
mai mulți bani. Ca să-și recupereze 10%.
Da, cei 10%, bineînțeles, plus... și ca plus un profit. Da, exact. Deci, este deja un furt în sensul că nu se face o treabă cum trebuie. Sunt furate materiale, valoarea efectivă a lucrării este și
ea. Sunt puse materiale mai proaste.
Exact. Da, uneori nici nu se predă nimic, să știți. Uneori se dau banii și proiectul nu-i deloc realizat. Există și situația aceasta. Deci, e halucinant. Dar, într-adevăr, pentru că funcționarul acesta public poate semna pe hârtie, el poate să facă recepția și spune, da, totul e în regulă și nu descoperă nimeni, evident. Așadar, asta este al doua formă de furt, faptul că banii în sine care se duc pentru proiecte sunt jecmânii, să zicem așa. Și al treilea furt care este cel mai groaznic este oarecum imaterial și se numește, practic în economie, un cost de oportunitate. Când ai două partide, în primul rând funcționarul corupt, care se ocupă doar de interesele lui, cum să ia mită, pe de o parte, și pe de altă parte, partea privată care de asemenea conlucrează cu el în infracțiune normal, practic iei șansa unui întreg popor sau unei comunități să aibă parte de servicii publice și bunuri publice normale. Pentru că ei nu primesc în urma acestei tranzacții între cei doi nimic în mod deosebit. Primesc poate o cârpeală la spital, poate aparate, ați văzut, deseori există aparate medicale cumpărate prin care se stipulează în contract că nu au voie să fie părți în interior componente la mâna a doua, dar de fapt sunt la mâna a doua și tot felul de chestii genul ăsta.
Care funcționează sau nu funcționează.
Exact.
Oamenii stau la coadă și așteaptă rândul la investigații.
Da.
Și...
Deci cel mai mare cost al corupției de fapt este faptul că când noi mergem pe stradă și ne fură un hoț portofelul, ne-a furat portofelul și asta este. Putem trece peste asta, n-am fost atenți, ne supărăm pe noi înșine. Dar în cazul corupției ți se fură șansa la un viitor mai bun. La un viitor mai bun, la o societate mai normală. Pentru că nu mai practic, gândiți-vă că România nu e o țară săracă deloc. Am depășit economia Finlandei, a Cehiei, a Ungariei. În afară de Polonia, suntem cea mai mare economie în Europa de Est. Și am pornit de la zero, practic, după 90. Deci noi, ca avuție, de fapt, avem totuși
am acumulat,
a crescut economia. Cu toate acestea, uitați-vă, cheltuim, asta e o cifră incredibilă, noi cheltuim, suntem în topul țărilor din Europa, nu numărul 1, poziția 3 sau 4, care cheltuiește pe investiții de capital, infrastructură. Păi da, uitați-vă că n-avem deloc infrastructură, n-avem nimica din PIB. Deci dacă trebuie să noi cheltuim cam 4% din PIB pentru proiecte de infrastructură. Dar în realitate nu există absolut nimic, adică drumurile nu sunt cele mai departe. De ce? Pentru că toți acești bani dispar prin contracte fraudulente, toate prin corupție. Se sifonează acești bani. Asta este termenul.
Expertul în piețe financiare, Ștefan Liceanu, este invitatul emisiunii de criptaj din această seară pentru a vorbi despre corupție pe marginea cărții pe care a publicat-o foarte recent, un atlas al corupției, România, 20 de ani de hoție, studiu de caz. V-ați ocupat în această carte și de corupția la nivel global. Există state, societăți corupte peste tot.
Da.
Există clasamente ale corupției.
Corect.
Întrebarea este, se poate ieși din starea de stat și societate coruptă? Sau odată instalată această maladie, ea nu își are leac?
Ați pus o întrebare foarte pertinentă, în sensul că, într-adevăr, este ca o boală care, dacă nu este tratată într-un termen, într-un timp, da, anume, se instalează într-adevăr și pe măsură ce trece timpul, este tot mai greu să ieși din ea, pentru că devine un obicei social. Nu cred că o să fie asta cazul în România, pentru că totuși suntem în UE și deja am fost împinși destul de departe în lupta anticorupție. Dar ca să vă faceți o idee, într-adevăr există an de an un clasament făcut de ONG-ul numit Transparency International. Este cel mai cunoscut, este făcut de doi germani de la Banca Mondială. Interesul lor este de a compila niște statistici cu privire la anchete asupra unor experți economici din toată lumea, care dau o gradație cu privire la cât de gravă e corupția pe fiecare țară. Și această gradație se numește indicele percepției corupției și este vorba despre percepție, pentru că corupția nu poate fi măsurată efectiv. E ca și cum v-aș întreba, practic multe fenomene fizice pot fi măsurate concret, obiectiv, dar fenomenele sociale sunt greu de măsurat în general și mai ales corupția, pentru că este o acțiune clandestină înainte de toate.
E submasă.
Da. Exact, exact, da. Și n-ai niciodată cum să știi, n-ai cum să știi exact câți oameni sunt corupți, dar există totuși, cum spuneam, anchete cu privire la experți care, la rândul lor, ei se bazează pe anchete ale firmelor care sunt întrebate. Vi s-a cerut să dați mită pe tu contract sau resimțiți puterea, prezența corupției în colaborarea dumneavoastră cu instituțiile statului și așa mai departe. E o măsură destul de bună, pentru că clasamentul în sine e foarte credibil. Ce vreau să spun cu asta, an de an, țările nordice din Europa, practic, deci Danemarca e pe locul întâi, Danemarca, Suedia, Norvegia, Olanda și Finlanda sunt pe locul întâi. Se vede cu ochii liber că sunt cele mai curate societăți. Nu au corupție pentru că, în principiu, nu există decât foarte rar aceste cazuri. Societatea deja învățată să nu accepte acest lucru. După care ai societăți precum Italia, care mereu se zbate un pas înainte, unul înapoi, doi înainte, trei înapoi și așa mai departe. România, dacă ne uităm acum 20 de ani la acest clasament, clasamentul a apărut în 1995, apropo, deci deja avem aproape 30 de ani de date, sunt 190 de țări aproximativ care sunt clasate pe acest așa clasament. România era cumva la 2-3 în față de vârf. Vârf însemnând cea mai curată societate, fără corupție.
Deci era în ultima treime.
În ultima treime, exact în capul ultimei treimi, ca să spun așa. Ei bine, acum ne aflăm la baza primei treimi. Deci, vedeți, am avut într-adevăr un progres. A fost un progres, nu vreau să spun că n-a fost un progres, dar tot acest progres a avut loc în fix 7 ani de zile între 2009 și 2016. Înainte, DNA, care se ocupă, bineînțeles, cu lupta anticorupție, era în faza de pregătire, nu urmărea dosare grele, etc., etc., iar după 2017, forțele politice au pus o presiune cumplită asupra DNA, astfel încât toată epoca de glorie, am numit-o așa în carte, între anii 2009-2016, a încetinit complet. Dacă în prezent este o hibernare.
În prezent, într-adevăr, se pare că anticorupția,
da,
a ieșit de pe agenda publică și de pe agenda politică. Am avut o perioadă lungă, da, începând cam cu 2004-2000, când a fost clar că suntem în NATO, intrăm în Uniunea Europeană,
da,
și ne ducem către un proces accelerat de modernizare, aproape că linia de demarcație politică principală era aceasta, legată de atitudinea față de corupție sau de lupta împotriva
corect,
corupției.
Corect, da.
Ei, acum văd că e multă relativizare și această linie a devenit așa ceva evanescent, nu mai e foarte clar.
Da, aveți foarte mare dreptate. Într-adevăr, e foarte interesantă cum schimbarea percepției societății. Într-adevăr, cum am spus, între anii 2010-2016, toată lumea avea pe buze cuvântul corupție. DNA avea cazuri după cazuri după cazuri. Era într-adevăr un efort fantastic pentru care România a fost lăudată foarte mult de către domnul Juncker în vremea aceea. Spunea că ne dădea de exemplu. DNA era dat ca un exemplu de iată o agenție anticorupție care știe cum să facă treaba și să curețe societatea. După 2016 ce s-a întâmplat, într-adevăr, practic au existat mai multe măsuri de, să spunem, limitare a capabilităților DNA de a continua această luptă, pe de-o parte, pe de alta, corupția a dispărut din discursul public și automat și de pe radarul populației. Asta nu înseamnă că a dispărut.
S-a obișnuit populația cu sistemul de corupție? S-a adaptat? Știți, există da. Și teoria asta că fenomenul corupției poate fi și un fel de ulei de motor
da.
Social și da. Economic.
Da.
Adică să meargă mai repede decât birocrația și atunci dezvoltă țara mai repede.
Așa este, aveți dreptate și știți foarte bine această temă. Teoria asta a fost dezvoltată prin anii 60-70, culmea, de către profesori americani și englezi, care spuneau că, într-adevăr, corupția câștigă, practic, eliminând birocrația, plătești mite, obții actele mai repede ca antreprenor și așa, uite, poți să slujești societatea mai rapid.
Obții profitul mai repede,
mai
profitul
repede,
se împarte.
Și așa mai departe, dar este total fals, pentru că există studii din anii 95 până în prezent, tot mai adânci, bazate pe date, pentru că avem mai multe date acum care arată clar că corupția, oriunde ar fi, este foarte dăunătoare creșterii economice. De fapt, există o corelație, una dintre cele mai puternice corelații, dacă vreți să știți, există între nivelul corupției măsurat de către indicele acela de la Transparency International și PIB-ul pe cap de locuitor, adică practic bogăția unei țări. Și este, deci legătura, corelația este de 70%. Cu cât e o țară mai săracă, cu atât corupția e mai mare la ei și viceversa. E un fapt. Deci este o legătură clară, cine îndoienică, între creșterea economică și corupție, legătura fiind negativă. Cu cât e mai mare corupția, cu atât creșterea economică mai slabă. Deci nu există astfel de îndoieli. Deci teoria aceasta a existat în anii 60-70, nu mai crede nimeni acum, o să vă spun sigur.
Expert în piețe financiare, Ștefan Liceanu, prezent la emisiunea Decriptaj, pentru a vorbi despre corupție. Corupție în lume, corupție în România. România deplin integrată în piețele globale, dar și la nivel de corupție. Și vorbeam despre o anumită ieșire a temei corupției de pe agenda publică sau măcar de pe prima parte a agendei publice. Aveți un grafic foarte interesant și vreau să-l discutăm în emisiunea de față. Publicul, cei care ne urmăresc pe pagina de Facebook, ar putea să-l și vadă. Despre ce este vorba? Ponderea executării pedepselor de corupție în regim de detenție, da, din 2007 până în 2023. Și pentru cei care nu ne văd, voi descrie acest grafic. Vedem un vârf al executării sentințelor de corupție undeva prin 2009-2010, apoi undeva la vreo 40% și ceva, vedem o scădere spre 2011, 2012, 2013, iarăși 2015-2016 o perioadă de urcare, după care o scădere vertiginoasă a executării pedepselor de corupție până la undeva la 10%.
Corect.
În 2023, adică dintre cei condamnați, 10% merg la închisoare.
Corect, acesta este un grafic care m-a lăsat cu gura căscată. M-am gândit, nu pot să cred, am verificat datele de mai multe ori. Deci, dacă în anii 2007, 8, 9, 40% din cei condamnați pentru corupție, adică nu doar acuzați, judecați și condamnați, făceau închisoare cu executare, da? Deci primeau sentință cu executare, în prezent doar 11%, practic 10%. Deci, unul din 10 doar
condamnați.
Merge. Condamnați. Unul din 10 condamnați ajunge la închisoare, restul de 9 oameni, 9 din 10, își ispășesc pedapsa cu suspendare. Ori asta este orice, numai nu o pedapsă și în niciun caz nu reprezintă o formă de a combate corupția și a descuraja astfel de acte. Când tu știi că dacă faci o crimă, ai șansele să ajungi la închisoare de 10%, evident că o infracțiune sau o crimă, evident că nu prea se mai pasă, nu e așa? Adică trebuie...
Da, și chiar creșterea pedepselor nu mai e descurajantă știind că vei scăpa de pedepse.
Exact. În primul rând că pedepselor cum sunt blânde? Să știți că media de fapt este cam 3 ani, cam atâta este de închisoare, în medie, dacă ne uităm la...
Iar ca recuperarea prejudiciului deja stăm foarte prost.
Puteți să uitați despre asta. Prejudicii recuperată în măsură de 1-2% maxim. Deci nu se mai pune problema să vezi banii aceia furați înapoi. Prin bani furați înțeleg încă o dată mita luată de cei care cu funcție publică care așa și care se implică în corupție și prejudiciul adus bugetului de stat, pentru că sunt două lucruri separate și lumea înțelege asta. Toți banii aceștia sunt furați, dar revenind la cazul aceluia de la SSMB care dădea contracte pentru din bugetul instituției pentru renovarea spitalului, el, mita furată de el era bineînțeles una, dar prejudiciul adus prin neexecutarea lucrării sau executarea proastă este altă chestie. În general, să știți că mita e un principiu economic, e logic, mita e cam 10-20% din valoarea prejudiciului adus bugetului de stat. Da? Deci sunt două lucruri separate, dar până la urmă poți să le pui la un loc, că ambele sunt două lucruri rele. Efectiv, am scris și în carte, de fapt, ca un, m-am gândit la o comparație foarte amuzantă și mi-am zis, este exact ca și cum chemi un zugrav acasă, nu numai că nu-ți face treaba, îți ia și banii, îți strică și pereții și îți fură și ce mai ai din casă. Cam așa este chestia cu prejudiciul și cu mita și cu toate astea la pachet. Da?
Hey, graficul acesta este într-adevăr foarte sugestiv și dacă ar fi să-l suprapunem cu evoluțiile politice din România, iarăși aproape că nu ne vine să credem. Așadar, punctul de maxim, de fapt sunt două puncte de maxim, da, unul este 2010-2011, da, ADN-ul înființat cu câțiva ani înainte, corect, începe să arate,
să-și flexeze mușchii.
După aia vine o schimbare de guvern în 2012, asistăm la o scădere semnificativă. Vine o schimbare de președinte în 2014, da? Conducătorul guvernului pierde alegerile prezidențiale, iarăși vedem DNA-ul în ascensiune.
În continuare, da.
Da, avem al doilea vârf, undeva 2015-2016, după 2016, suntem pe o curbă descendentă care nu se mai oprește.
Exact, și puteți să remarcați același lucru în numărul de cazuri analizate de DNA. Este același, este graficul de la pagina aceasta, îți arată numărul de dosare, an de an, da? Și se vede clar că vârful este în 2017-2016, pe care o scădere
masivă, accentuată.
50% față de 2016. Deci numărul de cazuri în prezent la care se uită DNA în ultimii 5 ani, să spunem, în medie, au fost...
De schimbarea politică atunci cu venirea PSD Dragnea la putere... Se suprapune, o arată acest grafic, cu scăderea accentuată a numărului de pedepse cu executare.
Exact. Și a numărului de dosare. Așa.
Și a numărului de dosare.
Exact. Sunt deci, practic, două lucruri au încetinit foarte mult. În ceea ce privește numărul de dosare, e foarte important să ne amintim faptul că au existat acțiuni care au forțat mâna DNA de a nu putea să investigheze mai activ, mai agresiv cazurile. De exemplu, în 2016, a fost atunci, până în 2016, știți, DNA practic este o agenție anticorupție clasică, are voie să supravegheze suspecții, să înregistreze convorbiri, să se uite la tranzacții financiare, deci practica poliția. Bun, această acțiune de supraveghere era făcută de către SRI, toată lumea știe asta, era o colaborare. În 2016 Curtea Constituțională a spus că de fapt nu este constituțional ca SRI să ocupe de asta, pentru că corupția nu este o problemă care să pună în pericol siguranța națională.
Ceea ce deși a existat o decizie în CSAT.
Exact. În 2006 au spus clar că... Bun. Deci au întors-o complet. Nu se înțelege ce a spus asta. De urmare, toate dosarele DNA instrumentate cu ajutorul SRI până la acel punct erau cam 500 și ceva de dosare active. Toate au fost aruncate la apa sâmbetei. Pe apa sâmbetei. De fapt, nu au fost aruncate, dar ce a spus, ce, legal vorbind, ce s-a întâmplat, l-a spus, dragi domn procuror DNA, dacă doriți să o luați de la capăt, puteți să faceți dumneavoastră dosarele astea, dar e ca și cum le spui procuror, mai pune o dată pe infractor să vorbească ca să înregistrezi tu, că SRI, n-am putut să folosim ce a folosit SRI ca informație. Așa, deci, dintr-o dată li s-au tăiat ochii și urechile, n-au mai avut acces la astfel de tehnologie pentru a urmări. Asta se vede. Apoi, un lucru și mai grav, sau poate la fel de grav, este faptul că la începutul DNA, procurori, știți, practic motorul DNA sunt procurori. Ei se ocupă de toate cazurile. Au puterea totală de a decide pe cine urmăresc, dacă merită să urmărească și așa mai departe. Ei sunt sângele DNA. Ăsta e adevărul. Ei bine, pentru a fi procuror, la începutul DNA, erau nevoie de 6 ani de experiență. Așa spunea legea. 6 ani de experiență. După care în anii 2010 și până în 2020, de 2 ori au modificat legea, a fost modificată prin intervenția unor politicieni, de a majora această limită de la 6 ani la 8 ani și apoi de la 8 ani la 10 ani. Deci acum, ca să fii procuror de DNA, trebuie să ai măcar 10 ani de experiență. Care este rezultatul acestui lucru?
Ce înseamnă asta?
Ce înseamnă asta? Că rezultatul este, gândiți-vă că ai o piață de muncă în care oricum nu găsești oameni, procurori sunt puțini, pentru că într-adevăr de pe școli, de pe băncile școlilor de lege și al Institutului Național de Magistratură nu mai este atât de mulți oameni. Deci este o penurie de procurori la tot nivelul justiției României, nu doar în DNA, și mai vii și pui și condiția asta, garantat ce se întâmplă unde am ajuns. 75% din schema DNA este în prezent completă. Cu alte cuvinte, există un deficit de 25% din procurori. Deci, nu mai au ochi și urechi, pe de-o parte, pentru că nu mai am așa, și nu mai au nici oameni, pentru că practic nu au decât 75% din câți oameni ar trebui să aibă pentru schemă. Și, normal, rezultatul este acesta pe care îl vedeți. Numărul de dosare scade. Apoi, partea cea mai gravă, pe lângă toate chestiile astea, este că, aș spune, DNA în sine a intrat în modul de hibernare și vreau să spun cu asta este că nu este clar.
E o acomodare, nu, dacă tot nu putem face nimic?
Nu, ca să vă spun clar, a fost un interviu, mă interesează foarte mult conducerea DNA și care este mesajul pe care îl dă societății și anul trecut, cât și anul acesta, parcă au fost niște interviuri cu procurorul șef care spunea ceva de genul ar trebui să hotărâm ce vrem noi de la DNA. Dacă vrem dosare mici, atunci asta facem, dar ne specializăm în asta, dar trebuie să hotărâm ce vrea DNA.
Punea dar cine trebuie să
hotărască?
Exact,
spunea noi. Exact așa spunea noi. Păi noi, poporul, știm clar ce vrem. Ca DNA să nu permită situații, de exemplu, cum ar fi... Am văzut la Sinaia, nu, Recorder a trebuit să facă investigația care de fapt, care ne arăta câtă corupție este la nivelul primăriei.
Și trebuia să facă DNA.
Exact, și asta era treaba DNA. Deci noi asta vrem, noi poporul în sine, nu? Deci se pare foarte straniu că procurorul șef se întreabă acum, în anul 2023,
trebuie să vină un politician să dea linia, să spună mergeți. Ne-a bătut pe direcția asta sau asta?
Asta este.
Are nevoie asta DNA este... de așa ceva? Nu.
Nu, dar asta rezultă din discursurile acestea. Rezultă că DNA nu este independentă cum de fapt se intenționează la nivel european. Toate agențiile anticorupție europene, americane, mă rog, în America au altceva, dar ideea este că trebuie să fie agenție independentă. Cel mai bun exemplu de agenție anticorupție din lume, care de fapt e și prima care a apărut, este cea din Singapore. Oamenii aceia sunt, știți, corupția în Singapore e foarte mică. E foarte mică pentru că sunt foarte duri cu asta. Nu există iertare și sunt foarte activi și ei, cum să spun, statutul lor este bătut în cuie în Constituție, nici măcar nu poate fi schimbat de prim-ministru, adică ei sunt mereu, fac parte din suflul națiunii, să nu existe corupție. Și motivul este pentru că au trăit foarte mulți ani de corupție înainte de anii 60 și le-a fost foarte greu și s-au săturat, efectiv s-au săturat.
Deci se poate
ieși. Se poate, normal, dar trebuie ceea ce se numește Știți, cuvântul clasic, voință politică. Asta este. Și de asemenea, dacă...
Voința politică este rezultatul unei alegeri a societății.
Da, așa este. Dar și a, să spunem, societatea poate să vrea asta, trebuie să vrea și cei aleși de societate, nu?
Mai vrea societatea?
Eu cred că societatea vrea, pentru că dacă citește, dacă oamenii citesc în cartea aceasta, vă dau un exemplu, acum 2 ani de zile, știți când, trebuie să explic asta, că e foarte important, deci există procesul DNA, începe cu urmărire, da, penală, se găsesc dovezi, după aia se ajunge la judecată, cel judecat, adică cel corupt, apare în fața judecătorului și așa mai departe. Bun, acesta este procesul. În clipa aceea, avocatul celui care este judecat poate să spună legea în baza căruia el a fost acuzat, clientul meu a fost acuzat, nu este constituțională. Vă rog să vorbiți cu CCR, Curtea Constituțională. Curtea Constituțională e obligată să se pronunțe dacă legea este constituțională sau nu și din 2014 până în prezent, CCR până în 2014 n-a găsit nicio problemă cu constituționalitatea la nicio lege, deodată din 2014, bang, 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 18 probleme, 19 probleme, 20 de probleme, deodată totul era o problemă. Bun, să spunem că într-adevăr legile au fost proscrise sau că avocații acestor clienți au fost foarte deștepți.
Încât au găsit chichița.
Să spunem, ok, asta nu pot să-i s-a întâmplat. E, problema este că în clipa în care CCR declară neconstituțională o lege, legiuitorul, adică Parlamentul, are obligația ca în 45 de zile să repare legea. E normal, nu e așa? Trebuie să rescrie legea ca să fie normal, în baza observațiilor CCR. Ei bine, în 2018 s-a pus o astfel de problemă, CCR a spus legea aceasta, era o lege, nu mai știu care, ce număr avea, nici nu contează, nu este constituțional, aveți 45 de zile să o reparați, ca să porni treaba. Ei bine, legiuitorul n-a făcut nimic 4 ani de zile, nu 45 de zile, nimic. Absolut nimic, de turmare în 2022 s-au prescris 557 de dosare. Prescript, efectiv. Și la insistențele jurnaliștilor, DNA a fost obligată să arate care sunt prejudiciile în acele dosare, câți bani s-au furat și câți oameni scapă, nu-i așa? Pentru că erau practic 557 de dosare, nu s-a neapărat 557 de oameni, dar sunt cam 500 ceva de oameni.
Puteau fi mai mulți.
Puteau fi mai mulți, dar să spunem cam 500 de oameni. Ei bine, prejudicii de 1,2 miliarde de euro. Astea s-a pierdut pentru da? Și mite de 250 de milioane de euro. Deci mă întrebați, că am un răspuns mai lung la întrebarea noastră, se mai supără populația? Păi dacă eu vă spun dumneavoastră că în 2022 ați plătit dumneavoastră din buzunarul propriu 350 de euro, fiecare român a făcut asta pentru acești 550 de oameni care au rămas acasă, fiecare fără pedeapsă și în medie cu 280.000 de euro.
Probabil, mulți dintre ei continuă să facă ce au făcut.
Cred că va supăra foarte tare, asta spun.
Da, o să vedem cât de tare se va supăra societatea acum, că sunt două rânduri de alegeri. Suntem în superanul electoral, la ce vă așteptați?
Trebuie să se supere, pentru că sunt drepturile noastre. Oamenii aceștia sunt aleși de noi și jobul lor este să ne slujească pe noi, nu invers. E esențial să înțeleagă lumea chestia asta. Când un primar fură și face vilă proprie cu banii furați din contracte abuzate și așa mai departe, sau își cumpără pământ...
Da, o vede toată lumea și îl realege.
Asta este într-adevăr o mare problemă și asta vine din faptul că, dacă vă uitați, acest lucru se întâmplă mai ales în zona rurală, pentru că acolo oamenii încă nu... pot fi cumpărați destul de ușor cu nici atenții electorale. Știți ce
adică
vreau să spun?
Corupția s-a dus până în străfundul societății.
Așa este și da, grosul într-adevăr.
Asta e tot o corupție.
Asta este o corupție, corupție clară. Nu este corupția gen, știu și eu, una este când un polițist își cer 100 de lei să închidă ochii, că și asta era, bineînțeles, dar problema este la noi nu această corupție mică, cum se numește, ci corupția mare, dosarele mari. Ori DNA chiar a spus că noi, dacă trebuie să ne ocupăm de dosare mici, ne ocupăm de mici, dacă trebuie să ne ocupăm de mari, ne ocupăm de mari, trebuie să vedem ce se vrea cu DNA.
Între timp, în anumite zone din societate, corupția devine, iată, acceptabilă.
Este în măsura în care lumea nu mai este, cum să spun eu, în măsura în care lumea este inertă la această problemă și de ani de zi nu se mai vorbește despre corupție. Și vă dau exemplu, când au fost cele 557 de dosare prescrise și oamenii aceia lăsați pe stradă liberi, nimeni n-a făcut nimic. Asta este efectiv o insultă la adresa oricărui cetățean care plătește taxe și muncește. Dar nimeni n-a făcut nimic. Deci o inerție, într-adevăr, Teama mea este, după ce am făcut tot acest studiu, este și comparând și cu alte țări, să știți, e fascinant de crezut că, și incredibil de crezut, de fapt, faptul că în secolul XIX, la început, Suedia și Danemarca, care acum sunt top model la corupție, societățile impecabile, erau foarte corupte. E scris în istorie. Deci în Danemarca, când nu existau transferuri bancare la începutul secolului XIX, banii se trimiteau prin poștă, prin plicuri. Era cunoscut faptul că, asta e citat și în carte, din surse, că poștașii furau bani în plicuri. Atât de corupți erau. Deci erau două țări care arătau foarte trist din acest punct de vedere. Nu înseamnă că noi suntem cu...
Deci nu suntem condamnați.
Nu suntem condamnați în niciun caz. Dar ce au făcut acele societăți de a ajuns așa? Păi, n-au mai acceptat comportamentul corupției. Populația și-a luat în mână drepturile pe care le cere celor care îi reprezintă, nu? Populația nu înghite. Dacă acolo există oameni dovediți că au luat parte la corupție, sunt ostracizați, nu mai vorbește cu ei, sunt pedepsiți. Nu ca la noi, care, vedeți, chiar am ascultat căscată, asta m-a amuzat teribil. Mă uitam la, mai țineți minte poate, cazul Buzatu de anul trecut de la barul de la Vaslui. Bun, acum e în judecată și așa mai departe, a fost prins. Acum o lună de zile, știrile de la televizor, prezentatoarea, nu mai știu ce canal era, se referea la această persoană cu domnia sa. Păi cum adică domnia sa? Tocmai ce ai văzut că e un hoț, te-a furat. E un hoț care a furat toată încrederea populației de acolo din Vaslui și tu numești domnia sa. Păi în străinătate nu mai e domnia sa în clipa în care este prins cu așa ceva. În străinătate face închisoare, nu 10% ca la noi și 90% primesc cu suspendare. În străinătate, mai ales în țările asiatice, oamenii aceștia nu sunt anonimizați. La noi sunt anonimizați pentru că trebuie să le... să le apără și lor drepturile,
intimitatea, știți? Și drepturile, da.
Da.
Da, totuși să rămânem cu această idee pozitivă, încurajatoare, că există leac pentru corupție,
există.
Că nu suntem condamnați, dar că, până la urmă, depinde de noi, domnule Ștefan Liceanu,
așa este.
Să avem o țară și o societate mai puțin corupte. Vă mulțumesc că ați fost împreună
mulțumesc
cu noi în
mult.
Această seară. A fost expertul în piețe financiare Ștefan Liceanu și am vorbit despre un atlas mondial al corupției în lume și în România. Aceasta a fost emisiunea Decriptaj din această seară. Ne auzim joia viitoare și ne vedem de asemenea pe pagina noastră de Facebook. Cele bune până atunci!
Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.